ทีนี้จะดูว่าเราเป็นโรคหรือไม่ก็ดูไม่ยากเพิ่งกินตัว2กินปาก3กินท้ายลม4กินปัสสาวะดูง่ายมากเลยนะถ้าคุณมีกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งที่เล่ามานี่คุณมีโรคคุณไม่สมดุลมันมีพิษอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะพิษร้อนรีบล้างพิษซะถอนพิษร้อนซะนะครับแล้วกลิ่นเหล่านี้จะหายไปทั้งหมดทั้งกลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นปัสสาวะที่มันฉุนๆเนี่ยกลิ่นอุจจาระที่มันเหม็นเนี่ยบางทีผมใช้ตัวชี้วัดในการที่จะไปดีท็อกซ์สื่อบางทีผมก็ใช้กลิ่นปัสสาวะไม่กลิ่นอุจจาระกลิ่นพวกนี้ด้วยแล้วก็เราแค่กลิ่นอุจจาระด้วยไอ้ใช่กลิ่นอุจจาระด้วยแล้วก็กลิ่นผายลมด้วยถ้าสมมติรู้สึกว่าผายลมมีกลิ่นปุ๊บมีกลิ่นเหม็นตุ่ยๆแล้วแปลว่าข้างในเน่าแล้วต้องรีบดีท็อกซ์ต้องรีบล้างลำไส้เลยนะครับเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบผมไปตรวจสอบผมจะรู้ว่าถ้ามันเริ่มมีกลิ่นผมจะสังเกตตัวเองพลังมันจะเริ่มตกพอไปดีท็อกซ์สองก็จะมีกำลังเพราะว่าพิษมันออกนะครับแต่อย่าหลอกตัวเองนั่นแหละนะบางคนเนี่ยเหมือนโบราณเขาว่าเลยขอภัยนะพูดนะตดคนอื่นเหม็นเบื่อเลยแล้วยังจะทนนะตดของตนที่เหม็นไม่เป็นไรแต่ถามว่าตดของตัวเองเหม็นอยู่เลยแต่คนอยู่ข้างก็ตายแล้วนะออกมาที่ไรมุ่งแตกมุ่งในโลกต้องบอกว่าเราไม่เหม็นนะคงชินนะอย่าไปหลอกตัวเองนะบอกของตัวเองไม่เหม็นแต่ว่าจริงๆบางทีมันก็ไม่เหม็นถ้าเราล้างดีๆเนี่ยผายลมก็ไม่เหม็นแต่ถ้ามันผายลมเหม็นนี่นะนั่นแหละแปลว่าไม่เข้าท่าแล้วมีพิษแล้วเราสามารถตรวจร่างกายได้ว่ามีพิษหรือไม่มีพิษควรล้างพิษไหมควรเคร่งคัดหรือยังควรเอาพิษออกยังอันนี้ก็เรื่องของทัวนะทำให้มันถูกเมื่อกี้พูดถึงนี่แหละครูบาอาจารย์นะเพราะท่านเป็นบอกว่าสายเจโตเนี่ยทำให้ลูกแม่เนี่ยด้วยความเป็นเจโตของอินเดียทำให้เขารักษาศาสนาพุทธไว้ไม่ได้ตอนนี้ศาสนาพุทธไม่มีอยู่ในอินเดียใครไม่ต้องเสียเวลาไปดูหรอกพูดนี่ชวนพ่อท่านไปทีไรนะพ่อท่านไม่ไปไปทำไมเพราะศาสนาพุทธมันไม่ได้อยู่ที่อินเดียศาสนาพุทธอยู่ที่เมืองไทยชมพูทวีปย้ายมาที่เมืองไทยแล้วเพราะเมืองไทยเป็นสายปัญญาอินเดียไม่สามารถรักษาศาสนาพุทธไว้ได้เพราะเป็นสายเจโตสายเจโตคือยึดมั่นถือมั่นปักมั่นเข้าใจไหมปักอะไรก็ปักกันนั่นยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นปักมั่นนะแล้วศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อสุดท้ายแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางยึดมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญาพุทธะคือผู้รู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นพุทธะจึงมาอย่างในประเทศไทยเพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นสายปัญญาคนมีปัญญาอยู่ที่ไหนพุทธะจะไปอย่างตรงที่นั่นนี่เป็นสัจจะเป็นอจินไตยเพราะฉะนั้นอินเดียไม่สามารถรักษาศาสนาพุทธไว้ได้นะครับแต่พระเจ้าต้องไปเกิดที่อินเดียเพราะอะไรครับครูบาอาจารย์บอกว่ามันต้องไปข่มศาสนาอื่นมันต้องไปสู้ศาสนาอื่นเอาอินเดียเป็นเมืองนักปราชญ์สมัยก่อนนะโอ้โหเจ้าลัทธิเจ้านั่นเจ้านี่เจ้านั่นเจ้านี่สารพัดเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อหนึ่งของโลกนี่มันต้องเป็นเรียกว่าไปปัดดาบกันนะแต่ไม่ได้เอาดาบไปสู้กันหรอกนะเอาปัญญาเอาอะไรต่างๆนะมันไปตั้งศาสนามันต้องคล้ายๆไงโอ้สุดยอดเมื่อหนึ่งของโลกนี่มันต้องแหมอลังการมันต้องสู้ศึกเรียกว่าไม่รู้จะแปลว่าอะไรคือค่าศึกไม่ใช่ค่าศึกนะคู่แข่งที่ว่าใครจริงจริงเก่งๆนะต้องสาบให้เรียบอะไรเงี้ยต้องเอาชนะเขาได้อะไรเงี้ยมันต้องไปเกิดตรงนั้นนะเพื่อประกาศศักดิ์ศรีเพื่อประกาศฤทธิ์เดชประกาศความสามารถมันประกาศโดยธรรมนะไม่ใช่ว่าพระเจ้าอยากไปเกิดนะแต่ถัดจากเขาส่งไปว่าเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างไรอยู่ได้สู้ได้อะไรได้เงี้ยนะคล้ายๆเงี้ยนะสัจจะเขาส่งไปแต่ไม่ใช่พุทธเจ้าอยากไปหรอกสัจจะเขาจะส่งไปเพื่อประกาศศักดาในภาษาถ้าพูดภาษาเราเพื่อประกาศศักดาแก่ศาสนาอื่นแล้วเห็นไหม2500ปีเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งใดที่เราตรัสไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้แล้วไม่มีศาสนาไหนจริงๆนะมาลบล้างคำตรัสของศาสนาพุทธนะของพุทธเจ้านะแล้วไม่มีนักปราชญ์คนไหนด้วยที่มาลบล้างได้ไม่มีใครลบล้างได้คุณตรวจสอบประวัติศาสตร์มาสิไม่มีใครลบล้างได้เลยใช่ไหมคือเป็นสัจจะที่ประกาศออกไปมีแต่คนยอมรับมีแต่ทำไม่ได้แค่นั้นแหละจะทำตามไม่ได้แค่นั้นแหละโอเคนี่ก็ลังสรรค์เป็นเรื่องอจินไตยบางอย่างด้วยไหนๆก็เป็นชาวพุทธแล้วก็เลยเล่าสิว่าถ้าเป็นชาวพุทธทำให้มันดีแล้วเป็นพุทธแท้ได้อ้าวแล้วนะอันนี้ก็คืออ้าวมันไปถึงไหนแล้วอ๋อทีนี้บางทีต้มกินหลายพันใช่ไหมกินหลากหลายชนิดสองต้มให้ถูกสมดุล อันที่สามปริมาณการกินปริมาณการกินกินในปริมาณที่รู้สึกสบายนะครับถั่วเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วถั่วเนี่ยหรือโปรตีนเนี่ยนะร่างกายต้องการถั่วประมาณ 1-5 ช้อนแกงต่อวันนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับบางคนอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ว่าโดยค่าเฉลี่ยแล้วประมาณนี้อย่ากินถั่วมากเกินไปนะถั่วจะต้องขับออกทางไตกลายเป็นแอมโมเนียชุนๆนะมันจะปวดเอวนะครับไตจะเสื่อมกระเพาะปัสสาวะจะเสื่อมนะกินถั่วมากๆจะปวดเอวทรมานสมัยก่อนโอ้ยเกมใหม่ๆถั่วจะขาดโปรตีนตายถั่วถ้วยบล็อกบล็อกใหญ่ๆๆแล้วก็ตายทับพีเข้าไปกินเข้าไปท้ายลงก็เหม็นเหี่ยวก็เหม็นเอวก็ปวดโหทรมานเหลือเกินนะแต่เรื่องความกลัวขาดโปรตีนพอช่วงหลังเข้าใจแล้วนะโอ้หาสัดส่วนที่มันกินแล้วไม่ปวดเอวแล้วมีพลังชีวิตสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1-5 ช้อนรู้แหละทีนี้หรือแพทย์ทางเลือกทั่วไปเขาจะบอกว่าร่างกายต้องการโปรตีนอยู่ประมาณ 5% ของอาหารทั้งหมด 5% ถึง 10% ของอาหารทั้งหมดเท่านั้นเองไม่ต้องกินมากแล้วบางวันที่เราฝืดปากฝืดคอนะกินถั่วแล้วฝืดปากฝืดคอเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าโปรตีนเกินร่างกายไม่ต้องการวันนั้นไม่ต้องกินถั่ววันนั้นไม่ต้องกินถั่วไม่ต้องกินโปรตีนนะครับแปลว่ามันเกินแต่วันไหนที่กินแล้วชุ่มปากชุ่มคอกินแล้วมันรู้สึกมีกำลังนะถ้าไม่กินแล้วมันไม่อยู่ท้องไม่กินแล้วมันรู้สึกหวยล้านๆนะพอกินข้าวพร้อมกับข้าวเสร็จหวยล้านๆนะเหมือนไม่อิ่มเหมือนไม่เต็มพอกินเข้าไปปุ๊บโอ้น้ำลายออกมาดีรู้สึกมีพลังชีวิตมากขึ้นอิ่มเต็มมากขึ้นอันนั้นก็แปลว่าร่างกายต้องการโปรตีนเราก็กินไปในปริมาณจนรู้สึกฝืดปากฝืดคอทีนี้พอปริมาณฝืดปากฝืดคอปุ๊บเราก็หยุดเลยนะครับนั่นแหละมันพอดีอยู่ตรงนั้นบางคนอาจจะ1ช้อน2ช้อน3ช้อน4ช้อน5ช้อนแล้วแต่นะครับแต่ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันไม่จำเป็นต้องกินมากบางวันไม่กินก็ได้ประเด็นนี้ใช้ได้รวมทั้งผู้ป่วยโรคไตและโรคมะเร็งด้วยเพราะจะมีคำถามว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือโรคไตจะต้องกินถั่วไหมผมพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหรือโรคไตเนี่ยทั้งมีทั้งที่กินถั่วแล้วก็แข็งแรงหายโรคนะครับมีทั้งที่ไม่กินถั่วแล้วก็แข็งแรงหายโรคแล้วก็มีทั้งที่กินถั่วแล้วก็ตายมีทั้งที่ไม่กินถั่วแล้วก็ตายมีครบหมดเลยแล้วพอเก็บข้อมูลเก็บอะไรต่างๆได้สัจจะว่าอยู่ที่ว่าร่างกายตอนนั้นน่ะต้องการโปรตีนหรือไม่ต้องการผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยโรคไตหรือแม้แต่โรคอื่นบางคนบางเวลาเกินโปรตีนไม่ต้องการโปรตีนถ้ากินเข้าไปแล้วจะป่วยก็คือกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกไม่สบายนั่นแหละหรือมันฝืดปากฝืดคอนั่นแหละอันนั้นก็ไม่ควรจะกินแต่ถ้าเขารู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วมันสดชื่นดีมีกำลังดีก็มันมีพลังชีวิตดีมันย่อยง่ายดีอันนั้นก็ควรจะกินเขาจะหายเร็วเพราะฉะนั้นต้องไปดูความจริงนะวันนั้นณเวลานั้นนะครับว่าเขาต้องการเท่าไหร่นะครับแล้วร่างกายคนนั้นต้องการโปรตีนแค่นั้นต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นกินโปรตีนกินมื้อเดียวพอเลยในโปรตีนนะไม่ใช่ว่าข้าวเช้าก็5ช้อนเที่ยงก็5ช้อนเย็นก็5ช้อนนี่ไม่ใช่นะหมายความว่าข้าวเดียวเลยคุณจะกินโปรตีนข้าวไหนก็กินเลยข้าวเดียวนั่นแหละกินให้มันพอเลยแล้วก็เลิกเลยนะครับเพราะโปรตีนมันสามารถเก็บไว้ใช้ได้ทั้งข้ามวันได้สบายๆนะเพราะงั้นมีโปรตีนอยู่ข้าวเดียวพอเลยจะกินหัวข้าวไหนก็ได้ข้าวก็ได้เที่ยงก็ได้เย็นก็ได้ไม่ต้องการแค่ไหนเอาแค่นั้นเลยนะครับนั่นคือโปรตีนนะหรือเขาเรียกว่าหนึ่งขนมหนึ่งถ้วยขนมหวานเล็กๆหนึ่งถ้วยขนมหวานเล็กๆหรือประมาณ5ช้อน5ช้อนนี่หมายความว่าโปรตีนที่ต้มสุกแล้วนะครับถั่วที่ต้มสุกแล้วนะไม่ใช่คือถั่วดิบถั่วดิบเอามาแช่มันจะขยายไปอีกถั่วที่ต้มสุกแล้วประมาณ5ช้อนเอาใครมีอะไรต้องไปเก็บก็ไปได้ไม่ว่ากันใครไม่มีเก็บหรือยอมให้มันเปียกก็นะฟันต่อไปนะนี่คือเรื่องของโปรตีนเรื่องของถั่วนะจะได้ชัดขึ้นก็จะได้หมดสงสัยจะได้เลิกกลัวถั่วสักทีหรือว่าเราจะได้กินได้ถูกนะครับเพราะว่ามีวิชาการหลายอันนะเขียนกันอยู่ถั่วนั้นกินได้ไหมถั่วนี้กินได้ไหมปะโต้กินอะไรสบายก็กินกินอะไรไม่สบายก็ไม่กินนี่คือคำตอบนะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือปริมาณหลักก็อย่างที่ว่านี่แหละถ้าร่างกายต้องการก็กินไปในปริมาณที่ต้องการถ้าเขาไม่ต้องการเขาต้านต้านนะมันฝืดปากฝืดคอก็กินมันก็ไม่ต้องกินอันนี้คือการปฏิบัติกับโปรตีนที่ถูกต้อง